Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Zdraví vás Markéta Rachmanová z Rádia Prostor. Mým dnešním hostem v pořadu, kde se bavíme o všem, je Jenda Vávra. Muzikant, producent, člověk, texty píšící pro jiné interprety a jehož nejslavnější skladba, na které velmi úzce spolupracoval, má na YouTube k dnešnímu dni přes 30 milionů zhlédnutí. Když budete poslouchat, tak vám řekneme, která to je. Taky je to zakladatel Songwriting Campu, což je věc, o kterou se dneska určitě během dopoledne taky otřeme. Jendo, vítej na Rádiu Prostor.
Dobré dopoledne.
Poslouchal jsi cestou sem něco nebo psal jsi nějaký texty?
Ne, měl jsem takový krátký videohovor z taxíku, takže to bylo takový, cítil jsem se skoro jako až jako biznismen.
Tak budeme si dneska tu následující hodinu opravdu povídat o všem.
O všem.
Tak začínáme.
Posloucháte O všem.
Songwriter Jenda Vávra je mým dnešním hostem. Pojďme začít pěkně z ostra. Ty jsi člověk, který má zmapovaný český hudební trh docela podrobně. Můžeš za sebe zhodnotit, byť je to asi pro tebe jakožto člověka, který se v té branži pohybuje těžký. Ubírá se česká muzika správným směrem, anebo jsme někde zaspali dobu?
No, jako je tohle je vlastně asi nejtěžší otázka, protože...
Proto jsem ji dala na začátek, víš, dokud ještě můžeš.
Ne, tak to já se rozmluvím postupně, ale bude to lepší. Ale ta otázka, myslím si, že není úplně jako na mě, abych hodnotil, jestli to je správný nebo špatný směr. Ten směr bude vždycky nějaký. Myslím, to, co vnímám, je, že jsme blíž tomu, jak se to dělá ve světě, než to bylo třeba jako před 10 lety, 100%. Takže za mě je to jako posun dopředu. Je to určitě daný technologiema, je to určitě daný tím, že jak dneska muziku jako konzumujeme, jak ji posloucháme, a je to všechno rychlejší, tím pádem se k těm věcem i dostaneme dřív, nemá to takový zpoždění a nevím, no, když někdo objeví nějaký cool zvuk, tak ho můžou mít najednou prostě všichni na světě. Hmm. Není to, že inženýři v LA si ho drží pod pokličkou někde na compact disku nebo na pásu, takže jako ty prostředky má dneska každý a jenom záleží, v jakém prostředí se pohybujeme, kdo toho vlastně chce poslouchat a co vlastně chceme říkat.
No a pak jsou tady takzvaný songwriting campy, což je vlastně věc, event, záležitost, která by možná mohla tohle všechno taky posunout do určitých kvalitnějších mezí. Tak kde se vlastně vzala ta myšlenka? To je český nápad? Asi ne.
Ne, to je takový způsob vlastně psaní, abych to tak pro posluchače osvětlil, kde se hodně dbá na to, že se spolupracuje při psaní v týmu, kde vlastně dáte dohromady něco. Já to vždycky připodobňuji, že to je hodně, hodně podobný, jak v podstatě v jakýkoliv lidský činnosti dneska, že těch solistů bude neustále a těch mikromanagementů bude neustále míň a míň a ten, kdo nebude umět spolupracovat a v tomto případě i na tvorbě písničky, tak vlastně se bude o hodně ochuzovat a hlavně o ty výsledky. Takže ten songwriting nebo co-writing je vlastně taková metoda toho, že prostě na den, u nás jako na den, ale můžete samozřejmě se zavřít na týden, ale ten den má něco do sebe. Zavřete třeba 3 nebo 4 lidi dohromady a na konci dne, na začátku dne nemáte nic a na konci dne máte písničku.
Takhle jednoduchý to je.
No, jako jednoduchý to není vůbec, ale ty výsledky tak potom zní nebo musí znít.
No a ty songwriting campy jsou vlastně mezinárodní.
Ano, to jsou mezinárodní takhle. Songwriting camp si může udělat kdokoliv, koho napadne, že může dát lidi schopný dohromady a že z nich něco vypadne. Takže klidně umělec si může udělat svůj malý songwriting camp, že tam pozve prostě lidi, kterým věří a namíchá je tak, jak potřebuje a najednou mu z toho začnou vypadávat věci, které by třeba sám, když u toho doma bude sedět, jako nesložil. Hmm.
Takže ty jsi vlastně takový jako v uvozovkách dramaturg songwriting campu.
Jo, v podstatě.
To znamená, že ty vyhledáváš cíleně ty lidi, který potom následně pozveš, nebo lidi se vyhledám, můžou pozvat sami?
Nebo snažím se to modelovat, jak tady v Čechách vyhledá lidi, který jsou šikovní a který mají chuť a vůli spolupracovat a stejně tak i v zahraničí a vlastně sem pozývat ty lidi a ono tím vlastně i ta česká scéna podle mýho názoru dostává určitý impuls, A nejen, jako, že jsou nějaké výsledky, jako už jsou z těch songwriting campů určitý výsledky, ale vlastně i to myšlení se tak jako pomalu mění a vnímám i na té scéně takovou větší otevřenost, že všichni jako jsou otevřenější víc jako takzvaně sešnovat, prostě schází se, vyhledávají různý druhy spoluprací a tak a myslím si, že nebo aspoň doufám, že to má jako pozitivní dopad.
No, když já jsem se dívala třeba na pár Instagramových stories těch účastníků Songwriting Campu a na mě jako člověka z lidu a odinu to vlastně může chviličkama působit jako takový hudební poflákáníčko, ze kterého pak ale jako opravdu s respektem vznikne ta písnička. Tak je to asi to tak nebude, viď?
No, nebude to tak vůbec, jako, tak já myslím, že ty na ty sociální sítě se to dává v momentech, kdy třeba člověk má mentální kapacitu na to, že ukáže nějaký poflákávaníčko, ale jinak ten proces, takhle, že by tam jako někdo někoho bičoval, ale z vlastní zkušenosti tím, že já se třeba jako autor snažím psát jako téměř každý den a co možná nejvíc lidma to jde, jak tady nebo v zahraničí, tak prostě musím říct, že má to svoje velký kouzlo, ale zároveň je to velmi vyčerpávající. Já to přirovnávám vždycky, když takhle posešně nebo na tom kempu člověk jako večer se tak jako nadechne a bude vzdát ten výsledek, jako že ho může prezentovat, tak ten mozek jako vždycky, aspoň můj, se cítí, jako kdyby vyfáral z nějakého dolu. Jo? Jako má to svý ups and downs vždycky v průběhu toho dne. Už jako člověk, když to dělá jako víckrát tohleto, tak vlastně už je víc v pozoru, protože jako zažil jsem xkrát, že třeba začne se v 10 dopoledne a ve 2 hodiny odpoledne to vypadá, že už to jako skoro máte a že už je to prostě jako skvělý a zhruba tak jak o 2:30 třeba může dojít k tomu, že najednou zjistíte, že druhá sloka a bridge jsou úplně k ničemu a prostě začne
se to zahodí a začne se znova?
A může se, už se mi dokonce i stalo, že ve 2 odpoledne se zahodila celá písnička a začalo se úplně znova. Takže to jsou jako, tam můžou nastat jako věci, které prostě jsou náročné, ale tady zase, když se vrátíme k té týmové práci, tak tam může nebo naopak je to jako musí vlastně nastat to, že na to nejste sám a takže to, když máte třeba nějakou down fázi, tak někdo jiný vás naopak jako potáhne a řekne, hele, to nevadí, uděláme to takhle, nebo navrhuje tohle a vlastně
a dá jiný směr třeba.
Dá jiný směr, nebo naopak jako tou energii to táhne dopředu.
Říká Jinda Vávra o tom, kdo všechno jeho songwriting campy navštívil a co všechno z toho třeba už vypadlo, tak o tom za chvíli, tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Songwriting Campy, téma, které jsme dneska nakousli s mým hostem Jendou Vávrou, což je jejich dramaturg a provozovatel. Je pravda, že se tam objevili účastníci ze světa, kteří potom vystoupili nebo měli něco společného s Eurovizí?
Ano, jako vlastně jako součástí určitý jako toho úspěchu toho kempu, nebo to, co já vnímám, jako, že byl jako výborný jako výsledek, bylo, že nějaký ty písničky, který tam vznikly, ožily. Jednak teda mohly vzniknout jako strašně dobrý přátelství a nový vazby. I hodně českých účastníků třeba jako začalo spolupracovat třeba s producentama z ciziny díky tomu, nebo navázali prostě, jako také se dostali třeba na nějaký jako novější trhy, i když to samozřejmě trvá. Ale ta Eurovize je určitou jako stopou jako toho kempu, protože vlastně, když si to vezmu, tak za posledních 5 let, co my děláme ty kempy, tak minimálně 3 písničky byly ve finále Eurovize od té doby. Vlastně.
Tak to je jako velký úspěch.
Jakože ve finále, ne v semifinále.
Jasně, jo. Ale i tak, no, prostě svět se o tom nějak dozvěděl.
No.
A z těch českých účastníků, kdo tam teda byl? A jako jehož díla známe vlastně z českého
éteru? No tak jako nemůžu nespomenout hnedka na prvním kempu, kdy jako co si budeme, tak jako my jsme ještě tak jako úplně jako nevěděli, jestli to děláme správně, nebo co vlastně děláme, ale snažili jsme se tak nějak jako namodelovat a srdcem to udělat tak, aby to bylo správně, tak vlastně hnedka vznikla písnička Friend of a Friend od Lake Malawi.
Aha.
Ta vlastně hned rok potom reprezentovala Česko na Eurovizi a dostala se vlastně hodně vysoko. A pak třeba We Are Domy a z těch českých účastníků tam byl třeba Miraj Navrátil nebo Eva Farna, ta vlastně i hodně písniček z kempu tvořilo jako část toho toho úspěšného alba U mami, co vydala, a na kterém jsem měl radost a čest se podílet. A vlastně ještě tam byly různý další lidi. Kateřina Marie Tichá, 7x3, takový, takovýhle různý. Jako je to široký rozptyl třeba. Třeba je pro mě i zajímavý, jako jak v rámci té scény se tam ty lidi tak jako zblíží nebo poznají, protože třeba neobjíždějí podobný festivaly. Jo? Jako si vzpomínám, že třeba Beata Hlavenková, což je spíš právě jako z jiného žánru vystupující, nebo ten background je jako určitě jiný než u těch jako úplně čistokrevně popových interpretů, tak právě tam třeba byla na sešně s Evou Farnou a přitom jsou jako ze stejného regionu, ale určitě nehrajou stejný festivaly.
Kdo to platí?
No, měli jsme velký štěstí, že se mi podařilo získat skvělýho parťáka, a to Ochranný svaz autorský, protože moje teze je taková, že ty kempy jako takový zvyšují tu konkurenceschopnost českých autorů a ten networking je ne, že by třeba ježdění na showcase bylo špatný, to ne, je to jako určitě jako jiný druh networkingu, ale pro mě je to takový networking, který se děje skrz už jako konkrétní jako udělaný díla a skrz konkrétní vazby, který člověk jako získá. Není to vyměňování vizitek. Prostě s někým sednete do místnosti, sdílíte s ním emoce při tvorbě a najednou zjistíte, že toho člověka jste neznali, ale stal se z něj váš kámoš, protože takhle, kdo není jako otevřený nebo kdo neumí jako dát v šanc svý emoce, tak za prvý jako to v tom umění asi má těžký nebo v té hudbě, ale pro tuhle i kolektivní tvorbu jako taky není úplně jako uspůsobený. Jsou lidi, kteří prostě jsou rádi doma zavřený a nějak si to jako řešejí, ale vlastně to sdílení je na tom to nejvíc a vlastně vy najednou zjistíte, že s týpkem, který přijel z Británie, tak jste za 10 minut, předtím jste ho neznali celý život a za 10 minut jste nejlepší kamarádi, takže to mi přijde jako super vlastně.
Ale není to teda tak, že člověk, který má nějaký umělecký sklony nebo má v rodině nějaký talentovaný dítě, který prostě už delší dobu se třeba hraje s těma písmenkama a chtělo by to někam dotáhnout, takže vlastně tě může napřímo nakontaktovat a já bych sem chtěl taky jako do songwriting campu. To asi není takový, jako objednávám se na tábor a chci být u toho. To už něco musíš mít za sebou.
No,
ne?
Je to spíš pro profesionály, který už něco mají za sebou a který vlastně třeba hledají další krok v tom, jako kam se dál posouvat s tvorbou nebo nějaký nový impulzy. Je to náročný, jo? Jakože někdo, kdo prostě třeba začíná, nebo i když je strašně moc talentovaný, tak může to toho člověka jako semlít. Jako je to opravdu jiná disciplína, než jenom sedět doma s kytarou a něco dávat dohromady. Tím to nechci jako znevažovat, ale vlastně je k tomu určitá zkušenost jako potřeba. Nicméně jako vlastně i můj sen je takový, jako protože vím, že i na ty kempy a tak jako je vlastně jako by byl i jako přetlak, tak je můj sen je i vlastně dát dohromady nějaký spíš jako edukativní jako počin, kde by ty lidi mohli skrz tyhle ty jako třeba různý jako workshopy nebo něco takového jako se do toho jako víc dostat, aby tomu víc uspůsobený. Těch možností je spousta, takže jako myslím si, že to je nějaký next step.
Jasně. Ty jsi zmínil Eva Farná, že byla taky jednou z těch, kteří se na kempu objevili a vlastně část desky U mami tam vznikla. Tak skromně si řekl, že si na ní mohl vlastně částečně participovat. Ty jsi vlastně jedním ze zásadních tvůrců na té desky. Řekni to nahlas.
No, jsem. A jsem za to rád. A bylo to tak, že v covidu jsme se vlastně tak s Evou jako dohodli, že když se tak jako ten život okolo tak jako zastavil, že je jako vlastně docela čas i prostor tomu věnovat energii nějakému cílenějšímu jako budování toho repertoáru nebo vůbec jako ohledávání těch témat a různě jako i zvukově a tak dál. Takže jsem se toho chopil, jako říkal jsem si, tak jo, tak mohl bys to udělat, jako, když je tady ta vůle. A bylo to krásný, bylo to náročný, ale jako to, že to zní docela jako lehce a barevně a rozmanitě, je zatím jako spousta práce a je zatím teda spousta jako Eviny práce, protože byla ochotná jako hodně poznat sebe samu a vlastně a jít do toho naplno a být otevřená spoustě věcím, jako je tam vlastně každá písnička nebo ne každá, jsou tam třeba dvě, tři písničky od jednoho producenta, ale jinak je to tak jako rozmanitý a roztříštěný. Pamatuju si, jak jsme gospel, který jsme tam vlastně, který je určitým jako pojítkem ty desky, jako natáčeli v Londýně, ale natáčeli jsme ho samozřejmě za covidu, takže jsme ho jako distančně natáčeli, prostě tam byli prostě lidi ve studiu v rozestupech samozřejmě. my jsme seděli v Praze a oni tam v Londýně prostě jako, my jsme poslouchali, co nahrávají a takovýhle jako věci s tím budou jako spojený, ale za mě osobně jako je to ukázka toho právě přístupu, tohohle přesně spíš to songwriterského moderního, že člověk je otevřený spolupráci s hodně lidma a skrz to může objevovat různý zvuky a různý témata, který jsou zajímavý.
A Eva, když za tebou přišla, nebo když jste se, jak jsi říkal, dohodli, tak ona měla nějakou představu o tom, že by ráda, aby ta deska u mami byla opravdu jako jiná než ta její dosavadní tvorba, anebo to potom vyplynulo z té vzájemné spolupráce?
Já myslím, že ona měla jasno ve dvou věcech. No, což první bylo, že ta deska se musí jmenovat u mami, jo, což samo o sobě vlastně si řeknete, že to je jako zvláštní, ale bylo to hodně potřeba a hodně definující na začátku. To slovo, jako, že to je jako ta pátá chuť a že to je prostě něčím jako takový jako propojení různých chutí.
A zároveň výjimečný, že to nejíme každý den.
A druhá věc byla, že vlastně hledá určitou jako redefinici sebe jako umělkyně a vlastně chce jít víc do hloubky, chce podstoupit často i tu náročnou jako cestu jako hledání nějaký osobní jako autenticity v té hudbě. Že vlastně už jako odeznělo nějaký jako období, který nezahazuje, jako že samozřejmě na té scéně je dlouho, ale že prostě je tohle nějaký jako next step, jako, který vlastně hodně odráží to, v jakým nastavení a je a jaký je ona jako člověk jako teď. Takže vlastně to vlastně já jsem šel jako potom jako poznat její témata a jako nějaké prostě zkusit jako uchopit a najít ty správných lidi, kteří to zpracují.
Na podzim Evu Farnou čeká vlastně narozeninová autoarena, velká, vstupenky pořád se ještě prodávají, i když mizí, rozhodně tam velká část desky u mami zazní. Chystáte ještě něco speciálního spolu tuhle příležitost?
No teď jsme vydali takový lehký letní narozeninový single, vlastně Eva to vydala v podstatě na svoje narozeniny 30., který se jmenuje No a co, vyšel i v polštině. A určitě se budou chystat ještě další, jako rozdělaných je spoustu věcí, ale je pravda, že ta O2 Arena teďka jako schramstává asi hodně času, bude to velký, bude to nádherný, to jsem slyšel a určitě, jestli ještě někdo nemá lístky, tak si je kupte, já jsem jako velký podporovatel a říkala mi, že jich fakt jako moc už nezbývá, takže.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Markéta Rachmanová vám přeje krásný den. Mým dnešním hostem je songwriter Jenda Vávra, se kterým jsme si povídali před chvílí o tom, co jsou to vlastně ty pisatelské kempy, kde vznikají hity. Jak moc je pro tebe jako pro autora důležitý dostat písničku do rádia v dnešní době?
Tak důležitý to je, pokud je to pro toho interpreta důležitý.
Aha. Protože, dobře, tak je to pro interprety v dnešní době ještě důležitý?
No a to zase jak pro který? Já myslím, že pro hodně z nich, s kterými pracuji, ano, ale zároveň jako vnímám to, že to není jenom jediná cesta dneska. Ta kolej se trošku jako rozdvojuje, no. Jako vlastně ty digitální platformy streamovací s tím hodně zatočili, už vůbec jenom jako uvědomte, jako jak dneska jako posloucháme hudbu a kde, jak získáváme novou hudbu. A zamyslet se nad tím, že ne vždy to je skrz to, že jedu autem a něco slyším v rádiu, ale je to tak, že mi algoritmus doporučí na základě toho, co poslouchám, nějakého interpreta, kterýho si třeba takhle jako najdu. A myslím si, že vlastně jsou u nás interpreti, který mají status třeba popstar, protože jsou slyšet furt v rádiu, ale zároveň je tady prostě svět lidí, kteří mají svý popstar a kteří nejsou třeba jako vůbec v rádiu.
Jasně. Pro tebe jako textaře asi ale je pořád takovou tou jako hezkou odměnu a pohlazeníčkem, když si tu písničku lidi zpívají, ne? Ideálně samozřejmě na velkých koncertech.
No jasně, to je skvělý. To je jako jednak jako takhle, samozřejmě nebudu kecat, je to příjemný, ale za druhý jsou to i nějaký takový jako mikropříběhy, že to nemusí být jako masa lidí, která tu písničku zná. Ale pro mě ta definice hitu není jenom jako, že to je společensky jako certifikovaný hit, že to všichni znají prostě a je to populární. Nicméně jako pro mě i ta definice je, že i když se to dotkne jednoho člověka, tak to stálo za to napsat. Jo. Jako to, je to třeba příklad té písničky Tělo od Evy Farny. Co jsme slyšeli, tak tam ty reakce byly úžasné, protože tam opravdu konkrétní lidi Evě psali, jakože, že jim to změnilo pohled na jejich tělo. Byly to prostě malý holky, 12-letý třeba, kteří říkali, já mám tady jizvy někde jako na ruce a prostě už se nebojím jako chodit do třídy teďka jako s krátkým rukávem, dřív jsem se zahaloval. A takovýhle jako nějaký konkrétní věci, které si uvědomíte, že když jste pomohli ty písničce na svět, tak ona udělala nějakou dobrou službu někomu konkrétnímu a vlastně v pozitivním slova smyslu třeba změnila život.
Já se často setkávám i ve svém okolí, bohužel teda s názorem, že českou muziku neposlouchám, protože mně přijde plochá, pitomá, čím jednodušší texty, který si dav zapamatuje, tak tím nabitější stadiony. To je taky asi případ od případu, ne? Že vlastně platí to tak, že člověk by si dobrou hudbu měl umět najít? A není to přesně jako taková ta, kterou ti na první dobu nabízí ty komerční rádia?
Já si myslím, že každý si, ať si najde hudbu, kterou si zaslouží. Já vlastně jsem v tomhle jako velmi otevřený a liberální, prostě já nebudu nikomu říkat, jako že poslouchá jako špatnou hudbu, protože každý ho dělá šťastným něco jiného. A když je to takhle, tak... Tak je to jako v pořádku, no. Jakože vlastně já třeba po té řemeslné stránce jako dovedu říct, že to šlo napsat líp a je se mnou třeba jako opravdu jako těžký jako jezdit v autě a zapnout si rádio, protože jako občas jako vykřikuju jako proč v druhém refrénu jako...
Jsi prostý?
Ne, to se nejsem. Proč v druhém refrénu nešli tam a tam, jo. Jakože vlastně... a tak, ale to už je jako, beru to jako profesní deformaci.
Chápu. Pojďme se zastavit u těch koncertních míst, protože to s tím jde ruku v ruce. U nás je samozřejmě spousta krásných prostor, brněnský Sono, ostravský Gong, v Praze určitě O2 Univerzum, zajímavý místo, O2 Arena, ostatně Forum Karlín. A pak jsou tady třeba Letňany. To je ten otevřený prostor na letišti, kde vlastně nedávno vystupovali Depeche Mode, asi o týden později tam byl Víkend a vlastně veřejným prostoru se začalo debatovat o tom, jestli si Česká republika a český posluchač náhodou třeba nezaslouží něco lepšího pro tyhle příležitosti. Jak na to koukáš ty?
No, ten koncertní biznis je samozřejmě velmi důležitý v tom ekosystému dneska. A je to otázka, no. Já třeba ty Letňany jako moc nevyhledávám nebo nemám rád, protože já tomu říkám hudba na poli prostě. Ale vnímám ten rozdíl jako oproti Polsku, třeba tam je ten PGE národový, ten stadion a když vidíte, že jako Taylor Swift jede světový turné nebo Beyoncé a jede přesně takovýhle typy stadionů, který jsou velký a my ho nemáme, tak je mi to trošku líto. Na druhou stranu jako do Polska si člověk jako je to jako 8 hodin vlakem, jo, nebo jako je, není to, když to srovnáme, že prostě v Americe lidi cestují prostě
letadlem
8 hodin někam jako na druhý konec země nebo takhle, když to přeženu, tak furt jako ten není to zas, jako já si jako na koncert rád zajedu i do Berlína nebo do Varšavy, jako mi to vlastně jedno.
Kdo by tě stál za to, na koho by si zajel třeba zítra?
Tyjo, já
kdybych mohl, tak 10 hodin.
Tak třeba na tu Beyoncé, tu jsem jako nestihl, no, ta zrovna právě jako byla tady jako po okolí, jako v okolních zemích, tak to bych viděl rád, ale já mám hodně rád jako třeba klubový koncerty, mě baví ta atmosféra, jako jeden z nejlepších koncertů, co jsem viděl, byly třeba The Roots, to je prostě naprosto fantastická jako živá kapela, která vlastně myslím, že hraje s tím Jimmy Fallonem. Že?
Ano, ano, ano.
A ty, jestli někde budou jako se pohybovat, tak na ty určitě zajděte, to je neskutečný.
Tak já nás teď vezmu na Vysočinu, protože si dáme Poetiku, což je vlastně kapela, se kterou ty v poslední době hodně spolupracuješ.
The Roots z Vysočiny.
The Roots z Vysočiny.
Ne, to jsou jenom kořeny Vysočinské.
Dáme si Půlnoc, což je vlastně pořád ještě jeden z nejhranějších počinů tvých v současných rádích tady na Rádiu Prostor.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor. Mým dnešním hostem tady je songwriter Jenda Vávra, se kterým si probíráme hudební scénu, to, jak snadné moci napsat hit, který se dostane do rádia, anebo jestli vůbec umělci pasou potom v tom rádiu hrát. Včera byl na tvým místě sportovní komentátor a náš kolega z rádia Jirka Kalemba, se kterým přišla řeč na motivaci dětí do sportu. Co motivace dětí pro hudební nástroj? Já ti jenom řeknu svůj pohled, mám prostě pocit, že v současné době je těch dětí, který na něco hrajou a jsou k tomu tak trošku tlačený, míň než třeba před 10-15 lety. Možná je to jenom optika mý sociální bubliny, ale jak to vidíš ty z tvýho pohledu?
Jo, no tak jako já nemám jako žádnou, nebo nevím, jestli je nějaká statistika vlastně, jak to bylo dřív,
no,
nebo,
to asi nebo, není, no.
Nebo jak to je teď. Nicméně asi to bude daný tím, jako je, pokud to tak je, tak to bude daný tím samozřejmě, jako co je těm dětem jako k dispozici. Když si vzpomenu na svoje dětství, tak když to přeženu, tak jsme jako honili káču po dvoře prostě, ale teďka těch možností samozřejmě od různých jako tady jako kroužků i dalších jako vymožeností typu jako strávím po škole celý odpoledne koukáním na Netflix, jo. Tak je daleko víc a ta pozornost jako upadá a vlastně i ten fokus jako nějakým způsobem potřebujete, když třeba přijdete k tomu nástroji. Ale zase na druhou stranu spousta věcí jako dostupnějších. Jo? Jako vlastně jak, když se vy, a to nemluvím jen o dětech, ale prostě jako i v mým věku, prostě když se člověk jako rozhodne, že se třeba naučí, já nevím, něco... Tak,
třeba nějaký jako, cizí jazyk.
Třeba cizí jazyk, jo, nebo na ten nástroj, nebo třeba pro, jako, vlastně jako producent, jako hudební, jako spoustu nějakých jako fíglů, tak prostě otevřete YouTube a máte to tam. Jo, takže vlastně, takže dřív jako bylo do lidové školy umění, prostě nebo do Zušky a dneska jako máte online jako veškerou Zušku jako k dispozici, když chcete, jo, takže vlastně spíš bych mluvil o té nějaký motivaci těch dětí nebo těch mladých jako pro to něco dělat nebo něco dokázat. No.
No ale pořád ještě platí to, že na něco hrát je in, ne?
Jo, tak jako v té pubertě na ně jako hrát třeba na kytaru je in podle mě a bude in
a
jako
bude.
Furt, protože to bude vždycky nějakým způsobem třeba stmelovat ten kolektiv, ať už to jako na lyžáku nebo kdekoliv. Sám jsem to zažil. Jako
na... A pamatuješ si to ještě, co to dělalo?
Vyzkoušeno za vás.
Umělá inteligence. Čím dál víc nahlas se mluví o tom, co všechno umělá inteligence v našem okolí nahradí, který profese díky ní vlastně vymizí. Už jsi zkoušel něco s aplikací přes umělou inteligenci, co by třeba dokázalo napsat verše?
No, zkoušel. Není to zas tak zlý. V angličtině samozřejmě to je úplně jiný level. Jako tam už vlastně jako je to docela jako promakaný, v češtině nic moc. Ale stejně, jo, jako v určitých jako fázích jako v úvozovkách jako výroby toho songu nebo zvuku už ta umělá inteligence je tady a nějakým způsobem, nebo ten machine learning, nebo jak se to taky říká, jsou to přeci jen jakoby frekvence, je to jako fyzika, prostě nějaký určitý dílčí věci už ta umělá inteligence opravdu zvládne jako super. A myslím si, že to bude postupovat víc a víc. Myslím si, že to jako určitě se s tím budeme muset naučit žít, ale Slyšel jsem skvělej, teďka jsem byl v Americe v březnu na takové konferenci a prostě tam někdo, kdo je přesně stejně takový jako přehnaný optimista jako já, tak právě na tohle konto, protože to tam samozřejmě hodně probíralo, tak říkal, že věří, že jenom lidská srdce se dokážou dotknout lidských srdcí a já teda, než ta moje profese teda půjde od válu, tak bych rád tomu věřil taky.
Budeme ti držet palce. Když to budeme brát optikou počtu shlédnutí, tak nejúspěšnějším hitem, který vlastně ty si spolu napsal, je písnička Za 100 let, je to tak?
Asi ano.
Byl to vlastně dárek republice v roce 2018 ke stoletému výročí. Tudíž tuším, že 30 tisíc shlédnutí k dnešnímu dni, 30 milionů, 30 tisícem, aby si toho za stolik jako neurval, tý slávy. Nevadí, že si třeba tenhle ten song malinko možná pohledem lidí přivlastnil Marek Ztracený, který to hraje na všech Edenech, který pořádá a vlastně se k tomu tak jako hezky hlásí a vlastně autorem není on?
Mně to nevadí, jako já jsem rád, že ta písnička žije a vlastně on to nehraje jenom Marek, myslím si, že i Eva Farná to vlastně občas zahraje a další se k tomu jako vyhlásí, což je zase znamení toho, že ta písnička žije mezi lidma a mně se to líbí, jo, protože ten, upřímně řečeno, ten úkol, když si ho jako přečtete, jako když se ho sepíšete, co bylo na vstupu, že se má něco napsat ke stoletům republiky, a aby to neznělo pateticky, už tehdy jakoby ty národovecké nálady tady jakoby nějak jako probublávaly a jak to pojmout, tak jako bylo to trošku jako Mission Impossible a já jsem rád, že se to vlastně povedlo a že ta písnička pořád žije a pořád vlastně i prostě rezonuje, prostě furt chodí nějaký jako videa od dětí, jak na to dělají různé věci, prostě třeba na základních školách a tak. Takže jako to je super a já doufám, že tadle nebo ještě další, který jsem napsal nebo napíšu, tady za těch 100 let budou, takže to je taky takový můj jako pozitivní jako výhled.
A co teda o nás budou psát za 100 let?
Já nevím.
Tvůj tip.
Můj tip?
Co o nás bude psát umělá inteligence za 100 let?
Že jsme byli krásní, naivní blázínci.
Tak si to pojďme zahrát.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Jenda Vávra, songwriter, dnešním hostem tady na Rádiu Prostor. My jsme vlastně v přímém přenosu účastni toho, že pozorujeme ten vývoj hudební historie, který se odráží do délky songů. Ty jsi byl úplně vlastně šokovaný, když jsme na začátku začali písničkou od Jana Nás, která měla kolik, 4,20? Nebo kolik to mělo?
To jsme si zapřeháněli, no.
To jste si tenkrát v roce 2016
no.
Zapřeháněli. A teď vlastně poetika měla ani ne 3 minuty.
No 2,35, no.
To je teda současný trend, že čím kratší, tím lepší a tím údernější?
No, je to prostě zase, odráží to to, jak tu muziku posloucháme a v jaký době žijem, takže já to vnímám jako v nějakých širších souvislostech, já se v tom jako tak jako rád jako hrabu, ale když dřív byly ty singly nebo takový ty věci třeba v 50. 60. letech, co se jakoby vešlo třeba na ten maxi single nebo na to LPčko, já myslím, že třeba Trezor od Karla Gotta, tak vlastně má třeba 2 minuty, jo, nebo že to je taky jako hrozně krátký, že to tam jako frkalo takhle jako po kratších těch. Potom to obepsalo nějaký kruh přes všechny ty LPčka, CDčka, všechno, Bohemian Rhapsody, tam má tak 8 minut, si myslím.
Minimálně.
A pak se to začalo jakože rádiový formát, aby to všechno sedělo i s těma reklamama, že tak 3.15, 3.30, což má třeba za 100 let, to má podle mě jako do 3.30. Teď na Spotify, jako co je do 3 minut, tak už to moc tu pozornost jako neudrží a ty rádia jdou s tím taky podle mě a no,
to potom interpret má ale těžký úkol, vlastně, protože těch věcí na desku musí teda napsat víc.
No.
A nebo jako, se ty desky taky jako smršťujou.
Ty desky jsou taky kratší. Ono to člověk jako opravdu už jako udržet 50 minut pozornosti a soustředěného času, jako pokud si někdo opravdu chce poslechnout tu desku, jakože už to moc lidí asi nedělá, ale pokud to tak jako máte interpret v úmyslu, aby to tak lidi dělali, tak třeba už jako 50 minut je fakt jako časová investice, jako když si to vezmete, abyste si jako třeba vypnuli telefony nebo někam jako jeli, tak prostě je to zvláštní, ale jako mě to baví jako to sledovat, já to ani jako nehejtuju, jenom mě to jako baví pozorovat.
Co k videoklipy? Vyplatí se dneska vůbec ještě investovat drahý velký peníze do videoklipu?
Zase, jako kterýho projektu a myslím si, že to je daný taky tím, že vlastně spoustu věcí jako konzumujeme očima. A spíš já to vnímám, že než jako bombastický videoklipy, tak nějaký takový drobný jako rebrandingy těch umělců vždycky třeba s každým singlem, nebo aspoň třeba s tou deskou, jako jsou vždycky jako žádoucí, protože ten fanoušek jako dostává neustále jako nový impulzy a je to tak jako v pořádku.
Tak on ten obrázek je taky určitě důležitý z hlediska sociálních sítí, že jo? A prezentace vlastně interpreta na sociálních sítích. V tvým okolí jsou vyloženě lidi, kteří asi tohleto jedou. Sociální sítě vnímají to jako důležitou součástí své práce. Je tam někdo, kdo absolutně říká ne?
No jasně, tak spíš... Spíš jsou lidi, kteří opravdu tomu jako nerozumí nebo nechtějí rozumět a nějakým způsobem si to jedou buď po svém nebo vůbec. A tak, ale ví, že to je třeba důležitý, tak to někomu jako delegujou. A jsou lidi, kteří to naopak jako zase jako milujou a vnímají to jako podstatnou součást, jako nějaký komunikační kanál s těma, s těma fanouškama. Takže si spomenu třeba jako David Koller jako má sociální sítě, ale nějak, jako, že by na tom byl závislý jeho silná devíza je to, že
by nám
prostě
ukazoval, co ráno snídal a kolik toho večer vypil,
to asi ne. Jeho silná devíza je prostě přijet na ten koncert a tam to do těch lidí poslat a to je to. Když to zase, když je to někdo, dejme tomu, jako mladší generace a ví, že prostě cílí na ty lidi, kteří na těch sítích jsou a ví, jak s nima komunikovat a je to furt on a nepitvoří se nebo něco takového, tak vlastně jim paradoxně může dát o té hudbě dát vědět daleko jako v širším nějakým kontextu nebo obrázku.
Tak a to nejlepší nakonec. Lufťáci.
No tak, konečně.
Tak, konečně. Důvod, proč si vlastně tady. Ne, abych to uvedla na pravou míru, tak to je v podstatě jaký v úzovkách projekt. No, popiš si to sám. Co jsou Lufťáci? No,
vlastně vůbec nevím, kde mám začít, ale...
Máš na to 2 minuty, jo?
Ježiši. No tak Lufťáci to je jako projekt, který vlastně dává nový smysl prostě country folkový hudbě a je složený z lidí, který v podstatě nikdy country ani folk nehráli, ale jsou to jedni z nejlepších muzikantů tady u nás, bych si troufal říct, a rozhodně jedni z nejlepších lidí, které jsem kdy potkal. Je to velmi nahodilý uskupení, podle mě tak zvládneme hrát tak jednou až dvakrát do roka, protože jsou všichni vytížený. Ale tak hraje tam například Matěj Belko, že ho, který teďka hraje s Tata Boys, nebo David Lanštov na bicí a tak dál a tak dál. A jako hodně lidí hraje na nástroje, na který normálně nehraje, to je taky potřeba říct.
Ale tím, že jsou technicky zruční, tak to vlastně prostě jako skvěle vlastně zní.
Je to taková, jako, jak to říct, jako improvizovaná country folková halucinace, bych tak řekl. Jako jo.
Můžeme si to někde poslechnout?
No, jako není žádná nahrávka, ale už jsme měli i koncert, na který si lidi koupili lístky, přitom jako ta kapela nemá žádnou jako
velkou propagaci.
Ne. A je to prostě jenom takový jako kolektivní jako vědomí. A já jsem začal vnímat to, že opravdu ta naše táboráková duše jako v tom českém posluchači je a vlastně má to docela úspěch, když někde hrajeme, ale vlastně moc nehrajeme. Takže kdybyste to někdo někde natrefil, tak je to zážitek jako opravdu maximální a neopakovatelný.
A to jen nepřehání.
Nepřeháním. Já tam jenom řvu do mikrofonu, já dělám takovýho hypemana. Jo, já tam naštěstí na nic nehraju.
Tak moc děkujeme Jendovi Vávrovi, který byl dnešním hostem tady na Rádiu Prostor, za všechny ty obzory, které si nám otevřel nejenom ohledně muziky. A ať se ti daří.
No, já děkuji moc za pozvání a děkuji za prostor.
Mějte se krásně, Markéta Rachmanová se loučí, přeju hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.